Pazarlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz varlılara amnistiya mövzusunu müzakirə edəcəyik. Milli Məclisdə maliyyə amnistiyası barədə danışırlar. Maliyyə amnistiyası barədə qanunun qəbulu artıq gerçəkləşə bilər. Bu barədə Milli Məclisin özü Vahid Əhmədov bugün məlumat verib və biz bugün iqtisadçı ekspertlər Oqtay Akverdiyev, Nazim Məmmədov və Neymət Əliyevlə maliyyə amnistiyasından danışacağıq. Əziz dinləyicilər, saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı Kamran Mahmudovun təqdimatında efirdə olacaq və Kamran Mahmudov sizə AŞPA sədrinin məruzəçi təyinatına gətirdiyi aydınlıq, parlamentdə parlamentin gündəmi, Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalayan Gürcüstan, Moldova və Ukrayna ilə bağlı reportaj, keçmiş Sovet Respublikası vətəndaşlarının Rusiyaya giriş qaydalarının sərtləşdirilməsi ilə bağlı məlumatları çatdıracaq. Və əziz dinləyicilər, sizin də veriliş zamanı suallarınızı və ismarçılarınızı gözləyirik. Varlılar üçün amnistiya bu saatda müzakirə olunur və 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonunda zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Maliyyə amnistiyası barədə söhbətimiz efirdədir və işdən sonra proqramının qonağı iqtisadçı Oqtay Haqverdiyevdir. Hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun, Mürəş.
Vahid Əhmədov anonsunu verib maliyyə amnistiyasının və o Moderna saytının açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda maliyyə amnistiyası gözlənilir. Maliyyə amnistiyasının elan olunması gündəmdədir. Hətta bu yaxınlarda Vergilər Naziri Fazil Məmmədov da belə bir bəyanat verdi ki, xarici ölkələrdəki maliyyənin Azərbaycana gətirilməsi üçün maliyyə amnistiyası həyata keçiriləcək. Təbii ki, burada söhbət qeyri-qanuni vergidən yayınma yolu ilə əldə edilmiş və gizlədilmiş əmlakın, həmçinin gəlirlərin leqallaşdırılmasından gedir. Vahid Əhmədov konkret rəqəmlər söyləmib, amma deyib ki, Azərbaycandan kənarda investisiya layihələri həyata keçirənlərin sayı kifayət qədərdir. İri şirkətlər Azərbaycanda işləyir, pul qazanırlar. Həmin şirkətlərin rəhbəri kifayət qədər gəlir əldə edir. Lakin vəsaitlərini Azərbaycandan kənarda xərcləyirlər. İstəyirik ki, Azərbaycanda qazanılan gəlir Azərbaycanın daxilində qalsın. Bu, Vahid Əhmədovun sözləri də belə proqnozlaşdırılır ki, yaxın vaxtlarda maliyyə amnistiyası olacaq. Nədir bu maliyyə amnistiyası ilk öncə?
Bu, sizin indi dediyiniz bir də Vahid Əhmədovun dediyi məsələ ki, şirkətlər burada qazanır, sonra pullar keçirilir ora, bu ola bilər qanunudur. Yəni, bunu legallaşdırmaq lazımdır. Hı.
Amma o məhz qeyri-qanuni qazanılanlar.
Qeyri-qanuni qazanılar haqqında Azərbaycanda 2-3 dəfə belə məsələ qalxıb 90-cı illərdə hələ. Bu, bilirsiniz, nədir? Yəni, qeyri-qanuni qazanmış maliyyə vəsaitləri bir də həmən o qeyri-qanuni qazanılan maliyyə hesabına xaricdə daşınmaz əmlak deməli özləri üçün tikiblər, hazır alıblar. Bax, bunları deməli legallaşdırmağa yönəlmiş bir qanun layihəsidir. Mənim yadıma gəlir, hələ 90-cı illərdə belə bir layihə də vardı. Biz onda burada hətta müzakirə də olundu bir neçə dəfə. Amma ki, sonra bir belə çoxlu biraz çətin başa düşəsi məsələlər çıxırdı ortalığa ki, bu kimə aid olmalıdır və nə cür olmalıdır. Bu ümumiyyətcə misal üçün mən sizə bir misal kimi gətirim. Misal üçün Qazaxıstanda bir 6-7 il bundan qabaq Nursultan Nazarbayev bir dənə deməli belə bir qanun qəbul etdi, elədi. Və orada belə bir məsələ qoymuşdu ki, yarım ilə bütün qeyri-qanuni əldə edilmiş maliyyə vəsaitləri xaricdən gətirsinlər Qazaxıstanın banklarına qoysunlar. Və onlardan soruşulmayacaq ki, bu hardandır sizdə bu pullar. Və sizi inandırım ki, burada çox prinsipəl bir məsələ var. Vaxt qoyulurdu. Çünki bu daimi olmamalıdır. Hansı vaxtdan və hansı vaxta kimi? Çünki burada ayrı, misal üçün, belə bir qərar qəbul olsa ki, ümumiyyətcə, deməli, 90-cı illərdən ya Sovet vaxtından qeyri-qanuni qazanılmış indi onları legallaşdırmağa nə əhəmiyyəti var? Yəni, hansısa konkret bir tarix götürülməlidir və vaxt qoyulmalıdır ki, bax, bu qədərə qədər, bu vaxta qədər bunlar hamısı legallaşdıra bilər. İndi onun formalarını da deyəcəm. Deməli, bu Qazaxıstanın bu qanununa görə o yarım ildə yarım milyard dollar Qazaxıstan banklarına vəsait gəldi. İndi onu ayrı-ayrı ölkələrdə ayrı cür deyirlər. Misal üçün, elan edirlər ki, gətirin bizim iqtisadiyyatın inkişafına investisiya qoyun, biz sizdən soruşmayacaq ki, haradandır bu pullar, misal üçün. Belə formada var.
Amma söhbət hansı məbləğlərdən gedir? Xatırladaq ki, 48 milyard dollar məbləği haqqında danışılırdı. Bu, Azərbaycandan offshore bölgələrə gedən pulun miqdarıdır. Əlbəttə ki, bu məbləğin içində legal yolla qazanılmış pullar da ola bilər. Amma ki, Azərbaycanın legal maliyyə ixracının nə qədər olduğunu biz rəsmi statistikadan öyrənə bilmirik.
Yox, onu ekspertlərin hesablamaları var, onu hər halda bir 10% boyana ya 10% boyana, amma ki, ümumiyyətcə bu dinamikanı araşdıran, ona fikir verən adamlar onu hesablamağa o qədər də çətindir. Misal üçün, götürə Azərbaycanın ekspertlərinin hesablamalarına görə, bax, mənim şəxsən hesablarıma görə bizdə 25% zaten gizli iqtisadiyyat var. Əgər gizli iqtisadiyyat varsa, deməli onun gizli maliyyəsi də var da. Amma ki, misal ki, qərb ekspertləri hesab edir ki, Azərbaycanda 60%-dir deməli, kölgə iqtisadiyyat. Yəni, bunların hamısını dolayısı yolla, misal ki, onun rəqəmini də tapmaqlar, amma söhbət ondan gedir ki, bunu prinsipəl olaraq hansı formada bu qəbul olunmalıdır. İndi mən Vahid müəllimin çıxışından belə başa düşdüm ki, hətta hazırdır, bu yaxında onu qəbul edəcəklər. Amma ki, mən hesab edirəm ki, bu o qədər necə deyim sənə, həmi sosial, həmi hətta siyasi deyə bilərdim. Məsələdir ki, bunu ictimaiyyət bilməlidir. Bu hansı layihədən gedir söhbət? Orada nələr nəzərdə tutulub? Bu kimə aid olacaq? Nətər olacaq? Bunun vaxtı nə qədər olacaq? Misal ki, bu daimi ola bilməz heç vaxtı. Onu da deyim ki, bu əslində baxsa nəyə görə bunu eləyir Azərbaycanda eminlə? Çünki deklarasiya doldurulmur axı. O gətirib o hansısa sroku qoysa misal 15-ci ilin əvvəlinə kimi ondan sonra ondan tələb eləmək deklarasiyasına olar ki sənə indi kimi vaxt vermişdi nəyin vardı çıxardaydın üzə indi deklarasiya yaz onu. Bax, bu əsas məsələ bundadır.
Yəni, hesab edirsiniz ki, şəffaflığa keçməmişdən əvvəl bunu etmək lazımdır.
Bunu etmək lazımdır ki, aydın. O sonra indi o kimə aid olacaq, olmayacaq, o başqa məsələ, indi onu danışarıq onu da.
Aydındır. Nazim Məmmədov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Nazim bəy. Nazim bəy, siz nə düşünürsünüz? Maliyyə deklarasiyası, maliyyə amnistiyası lazımdırmı və hansı şərtlərlə qəbul olunmalıdır?
Əslində, prodüsörünüz məndən xahiş edəndə ki, belə bir mövzu qoymuşuq. Məni təkidlə xahiş edədik, iştirak edim. Hatta mən ümumiyyətlə bu söhbətlərin indidən aparılmasının yol verilməz olduğunu düşünürəm. Əslində, bu korrupsiyanı daha da şiddətləndirə bilər. Onsuz da bu və digər formada ayrı-ayrı məmurlar öz vəzifələrindən, dövlətin ona verdiyi səlahiyyətlərdən şəxsi bizneslərini inkişaf etdirmək üçün ailələrinin adına deyək ki, evlatlarının adına kifayət qədər araşdırmalar mövcuddur ki, bu və digər formada hətta o araşdırmalara ironik cavablar da verilir. Yəni, bu deməkdir ki, həmin işlə məşğul olan insanlar bugün, sabah və yaxud hansısa yaxın gələcəkdə maliyyə amnistiyasını nəzərə alaraq daha da çox korrupsiyaya quruşanmaqlarına bu bir stimul verər.
Yəni, hesab edirsiniz ki, bu elan olunmadan həyata keçirilməndir.
Belə danışıla biləcək maliyyə amnistiyası klasik anlayışı ondan ibarətdir ki, hər halda bir sistem dəyişikliyi olanda, bir hakimiyyət dəyişikliyi baş verdikdə bu və digər formada ölkədə maliyyə sıxıntıları olduqda hakimiyyətlər, yəni hökumətlər adətən bu addımları atırlar, maliyyə amnistiyası elan edirlər. Bunun heç Azərbaycanın vəziyyəti ilə müqayisə etmək doğru deyil. Nə hakimiyyət dəyişikliyi gözlənilir, nə də bu və digər formada Azərbaycan hökumətinin maliyyə sıxıntıları mövcuddur ki, hər hansı bir deyək ki, vəsaitlərə korrupsiya yolu ilə deyək alınmış vəsaitlərə, toplanmış vəsaitlərə ehtiyac qalsın. Bu görə əslində Azərbaycanda bir fikir formalaşıb ki, dövlət vəzifəsində oturaraq və yaxud hər hansı bir normal vəzifədə çalışaraq bu biznes idarə etməklə məşğuldular. Bu da utanmadan, qısarmadan bizim cəmiyyətdə hamı yaşlanır. Yəni, buna normal yanaşılır. Ona görə mən bunun indiki müzakirələrini tam əleyhinəm. Qaldı ki, ölkəyə nə cür investisiyanın cəlb olunması və yaxud xaricə çıxarılmış investorlar tərəfindən, xarici investorlar hansını ki, deyək, hörmətli deputat Vahid Əhmədov öz argumentlərində səsləndirir. Bu heç də onunla bağlı deyil. Əslində, Azərbaycanda son illər biznes mühitinin kəskin pisləşməsi, Azərbaycanın 83 ölkədən 72-ci sırada qərarlaşması biznes dözümlülüyünə görə, biznes mühitinin normal olduğuna görə ən pis mövqələrdən birindədir. Onun üçün mənə də gəlir ki, hökumət daha çox rəqabət mühitini yaxşılaşdırmaq, ən əsasda korrupsiya ilə mübarizə aparmağı daha çox üstünlük verməlidir. Nəyin ki, maliyyə amnistiyası haqqında danışıqlar aparmağı. Mən güman etmirəm ki, hətta belə vaxtilə bu məsələlər vergi amnistiyası ilə dəyişiklik salınır. Mən güman edirəm ki, hörmətli Nazir Fazil Məmmədovun çıxışını bir çoxları tam dəqiqliklə anlamayıblar və bunu bir maliyyə amnistiyası kimi qələmə veriblər, yəni hökumətin belə bir planları olduğunu. Mən güman etmirəm ki, bu Azərbaycanda müzakirə olunacaq bir nömrəli mövzudur. Yəni bu sonuncu mövzu ola bilər ki, müzakirə üçün.
Aha. Telefon xəttində jurnalist Şəhvərət Çobanoğludur. Hər vaxtınız xeyir, Şəhvərət bəy. Mən xatırlayıram, sizinlə bu mövzuda bir dəfə də söhbət etmişik və o zaman müxalifət təklif edirdi maliyyə amnistiyası mövzusunu, amma şərtləri vardı. İndi hökumətdən belə təkliflər gəlir. Siz necə düşünürsünüz?
Mən o zaman da bir mövqeyi dəstəkləmişəm ki, maliyyə amnistiyası nəzərə almaq lazımdır ki, biz maliyyə amnistiyasından nəyə nail olmaq istəyirik. Adətən belə deyək, bu oğruları, cinayətkarları o zaman bağışlayırlar. Hətta bəzən terroristləri o zaman bağışlayırlar ki, onlar tutaq ki, silahı yerə qoyurlar. Sülhün naminə bunu, bu addımı atırlar, yəni bu amnistiyanı verirlər. Və yaxud tutaq ki, qarşı durmanı aradan götürmək üçün. Ölkədə və yaxud hansısa regionda, hansısa bir düzəndə bir dəyişikliyə nail olmaq istəyirlər. Əgər tutaq ki, bu maliyyə amnistiyası da indi əslində qalanda maliyyə sözünün altında gizlənən nədir? Bu oğurlanmış pullardır, bənimsənilmiş pullardır və yaxud himayə biznesindən, məmur himayəsinin biznesindən, məmur oliqarxiyasından əldə edilmiş, oğurlanmış fürsət nəticəsində ələ keçirilmiş sərvətlərdir. Və biz bunları amnistiya eləyiriksə, bunları legallaşdırıqsa, o həmin əməlləri bağışlayırıqsa, nəticəsində nə qazanırıq? Bu zaman cəmiyyət o zaman buna gedə bilər ki, ciddi siyasi dəyişikliklər olsun. Məsələn, hökumət demokratik tutaqlı dəyişikliklərə gedir, demokratik seçki keçirir və yaxud demokratik deyə bütün siyasi məhbuslar onunla bərabər azad olunur, müxalifətlə tutaqlı diyaloglar başlayır. Cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyəti ilə dəyişikliklər başlayır. Bütün qanunlardakı mürtəci maddələr çıxarılır. Əvəzinə tutaq ki, ictimai siyasi
Şəfət bəy, bunların hamısı baş verməlidir. Əlbəttə, ki, yoxsa bəziləri baş versə kifayətdir.
Yox, bəziləri yox. Əgər bu məqsəd tamamilə sistemin dəyişmək. Biz niyə görə bu onsuz da korrupsiyaya sökənən, maliyyəni, o gizli maliyyəni yığan bir siyasi sistem mövcuddur. Maliyyə amnistiyası onlar üçün olunmalıdır. Yaxşı, onlar hər şeyi öz əllərində saxlayırlarsa, yenə də həmin vəziyyətdə davam edirlərsə, bayaq mütəxəssislər danışdı, yenə korrupsiyanı və əllərində olan rıçaqların hamısını özlərində saxlayırlarsa, biz niyə durduğumuz yerdə onları bağışlayırıq? Bəlkə 10 ildən sonra yenə onları bağışlamalıyıq ki, gəlin sizi bir də amnistiya eləyək. Bu amnistiya o zaman lazımdır ki, artıq tamamilə yeni dövrə keçirik. Artıq bütün köhnələrin üstündən keçirir ki, təzəyə başlamaq mümkün olsun. Çünki bəzən cəmiyyətlər təzə dövrə başlamaq üçün, keçid eləmək üçün yol tapa bilmirlər. Bu təkcə maliyyə məsələlərində deyil. Məsəl üçün, tutaq ki, Ukraynada prezident elan elədi ki, kim silahı yerə qoyduğu şərtdə, yəni hər ki, biz bu döyüşlərdə iştirak eləmiş ağır cinayətlər, kimlərisə öldürməyən, qatıl olmayan insanların hamısını bağışlamağa hazırıq və heç kimi məhkəməyə çəkməyəcəyik. Yəni bir amnistiyanı əvvəlcədən elan verdilər. Yəni bu hazırda bizim maliyyə, tutaq ki, amnistiyasının məqsədi nədir? Bizim tutaq ki, o gizli, əgər o gizli maliyyənin sərmayə kimi ölkəyə gətirilməsi nəzərə tutulursa, onsuz da onlar ölkədədir, onsuz da onlar sərmayəni hara istəyirlər, qoyurlar, sərbəstdirlər, heç bir qadağa yoxdur, onların qarşısında heç bir qadağa hiss olunmur. Yəni, burada məqsəd, əgər biz maliyyə amnistiyasını qəbul ediriksə, yalnız yeni dövrə siyasi keçidi təşkil eləmək üçün.
Misal üçün, Oktay Haqverdiyev belə təklif edir ki, əvvəlcədən qərar qəbul edilsin ki, deyək ki, 2015-ci ilin yanvarından hər kəsin maliyyə deklarasiyası etməsi vacib olacaq, yəni bu qanunun icrasına başlanacaq və buna qədər maliyyə
amnistiyası
elan olsun.
Xəzri xan, biz əmin deyilik ki, biz əmin deyilik ki, axı indən sonra o deklarasiyanın verilmesinde de yani düzgünlük olacak ya yok. Bu sistemle neyse düz aparılmasına biz hiç vakit emin değiliz. Yani bu siyasi sistemle, bu iradenle, bu siyasi iradenle biz emin değiliz. Hatta deklarasiyalar böyle der ki düzgün aparılacak, o netice verecek. Bu çok güzel tertipti. Deklarasiyasında çok uzadılı, çoktan olmalıydı.
Siz siyasetten danışırsınız. Her şeyi siyasete getirdiniz bağlanırsınız.
Hesap edersiniz ki...
Siyasete getirmeyiz de Nazım Məllim. Siyasetçiler eləyir de. İndi siyasetten korkmalıyız danışmalıyız.
Yok onu demirəm. Nazım Bey... Bunun müsbət tərəfləri de olabilir. Biz yani de... Her halda biz demirik ki bugün...
Kimin elindədir? Yok kim, pul kimin elindədir? Maliyyə bu hakimiyyətə bağlı adamların elindədir de gizli pul. Kim bilməli biz başkalarının pulu yoxdur ki. Siyasetsiz bu halde olur. Onda niye halde edirik ki?
Valla aslında bu sosyalara muhalefetin nümayendeleri de hansı bir vazifeler tutsa onunla məşğul olacaklar. Yani burada
yok, siz muhalefete şer atırsınız önceden. Muhalefet,
yok ben şer atırım.
Hala məşğul olmayıb. Siz
ölçənin adı
hafırlar. Ölçənin adı hafırlar. Danışmağımız yoksa siz niye muhalefetten danışırsınız?
Yok gelin belirleyin. Ben biz polemika kurmayalım. Ben deyirəm ki aslında...
Yok polemika da kurabilirsiniz. Yani. Verilişin formatı ona imkan verir. Şahbet Bey, indi buyurun siz danışın Nazım Bey.
Ben ondan danışıram ki onu deyirəm ki istənilən halda ölkədə iqtisadi rəqabətlik olmadığına görə istənilən adam, yəni o müxalifət yönlü də olsa, müxalifətçi də olsa, iqtidar nümayəndəsi də olsa, dövlət vəzifəsindən öz şəxsi maraqları kimi, öz dövlət resursunu, öz şəxsi resursları kimi istifadə edir. Yəni ona görə deyirəm,
yəni edə bilər.
Edə bilər. Yəni bu mövcud Azərbaycanın mövcud şəraitləri ona imkan verir. Çünki məmurun maaşı aşağıdır və onun xərcləri indiki dövrdə ya deyək ki o qane olmur o aldığı maaşla və vəzifəsindən sui-istifadə edərək bu və digər formada ya rəqabəti pisləşdirir ya bundan öz şəxsi mənafələri üçün istifadə olunur. Elə sizin mətbu orqanlar mən baxıram bayaqlar sərəncam verilib kütləvi informasiya vasitələrinin dəstək fondundan və qəzetlərin siyahısı var, hər bir qəzetə bu qədər vəsait ayrılır, mən də vergi ödəyəcəyəm. Mən bu tipli iqtisadi rıçakların tam əleyhinəyəm. Yəni burada artıq rəqabət ola bilməz.
Bizim fikirlərdə onlar yoxsa sizin müdafiələriniz İlham Əliyevin mətbuatı ələ almasıdır.
Yox, mən bir misal çəkirəm.
Siz niyə bizim kiv deyirsiniz?
İmkan verir ki, mən danışmağa səhərdən 15 dəqiqə danışdınız, mən baxdım.
Amma Nazim Bey, bir məsələyə diqqət çəkək. Əslində siz deyirdiniz ki, siz də deyirsiniz ki, korrupsiya ilə mübarizə baxımından bu faydalı addım deyil. Şahvət Bey də onu deyir. Əslində eyni şey deyirsiniz. Amma bir məsələ, bir sual ortaya çıxır. Siz deyirsiniz ki, Şahvət Bey siyasi sistemin dəyişilməsini şərt kimi qoymamalıdır. Yəni bu olmamalıdır. Anladığım budur sizin iradlarınızda.
Xəzəxan, Gürcistanda siyasi sistem dəyişdi və korrupsiyada nə qədər azaldı? Bu şərt deyilməkdir.
Bir dəqiqə özür istəyirəm. Siyasi sistem dedikdə, bax, biz bir şeyi qarışdırmayaq. Siyasi sistem bugün, bax, biz Maliyyə Amnistiyasının müsbət və mənfi tərəflərini müzakirə edirik. Mən deyirəm ki, indi bu dəqiqə iqtisadiyyatımızı düzəltməyib, sistem münasibətlərini həyata keçirməmiş maliyyə amnistiyası haqqında ümumi fikirlər danışaraq biz həmin məmurları yenə də o rüşvətxorları yenə də stimullaşdırırıq bu korrupsiyayla məşğul olmağa. Mən bunu deyirəm ki, heç kəs o üzərində damok qılıncını götürüldüyünü görməməlidir, hiss etməməlidir.
Aha, Şahvət bəy də onu deyir.
Ona görə...
Amma Şahvət bəy deyir ki, o sizin dediyiniz o iqtisadi sistem düzəlməsi üçün hökumət siyasi sistem də düzəlməlidir. Çünki deyir ki, azad jurnalistika olmasa misal üçün, həbsdə olan jurnalistləri yazdıqlarına görə həbs atmaqda davam etsələr, bu sistem düzəlməyəcək, iqtisadi sistem də düzəlməyəcək. Razı deyilsiniz bu fikirlə? Üzr istəyirəm, Nazim bəydən bu... Nazim bəy bu fikirlə razısınız?
Aslında mən deyim, biz iqtisadiyyatdan danışırıq, siz yenə deyirsiniz ki, təbii ki, hamısı bir-birini tamamlamalıdır.
O zaman mən Oktay bəydən soruşum bu məsələni. Oktay bəy, bu bütün bunların iqtisadi və siyasi sistemlərin dəyişilməsinə qədər irtələnməsinə ehtiyac var?
Bilirsiniz, sistem çox böyük bir anlayışdır. Bu amnistiyanı qoyaq qırağa, ümumilikdə sistem dəyişməlidir ya dəyişməməlidir? Misal bu suala kim cavab verə bilər?
Santexnik.
Hər hən bir sual, yəni hər şeyi gətirib siyasətə bağlamaq lazımdır. Burada konkret söhbət gedir ki, gəlin bu zatları qeyri-qanuni yaranmış bu maliyyələri, indi kimindirsə onu başqa məsələ. Onları legallaşdıraq. Mən sizə indi bir misal gəlim. İndiyə kimi deklarasiya doldurulmur. Niyə? Biz, o doldura bilər, heç kim onu necə yoxlayacaqsın sən? Onun harada pulu var ya yoxdur? O nə yazsınsa onu qəbul eləməlisən. Sən onu necə yoxlaya bilərsin? Amma sən buna legallaşdırmaq üçün imkan verirsən ki, biliriz, onlar da inanmalıdır ki, doğrudan da sən bunu türməyə basmayacaqsan. Gətirib bura maliyyəsini ya banklara qoyacaq, ya investisiya eləyəcək, nə eləyəcəksə soruşmayacaqsan. Amma ki, konkret tarix qoyulmalıdır. Misal, yanvarın birinə kimi gətirdiyin gətirmək. Ondan sonra deklarasiyanız doldur, mən də yoxlayayım, görüm. Doğrudan da bu belədir ya belədir. Yəni, söhbət bundan gedir. Getmişsiniz sistemə, sistem həlbəttə dəyişməlidir. Amma bu, o demək deyir ki, bunun ona daxılı var. Misal, yeri gəlmişkən deyim sizə, elçibə qəbul eləmişdir də belə qanun. Elçibənin vaxtında belə qanun...
Maliyyə amnistiyası.
Hə, ay, sava, maliyyə amnistiyası vardı da. İndi fikrimdən çıxıb onların o şərtləri orada. Bu qanun əgər qəbul olunsa, orada müəyyən şərtlər qoyulacaq. O şərtlər nə dərəcədə, misal üçün, hələ Nazım bəyin sözünə ya Şahbələt müəllimin dediyi kimi, orada bu doğrudan da korrupsiya daha da inkişaf eləyəcək, eləməyəcək, o şərtlərdən asılıdır. Hansı şərtlər qoyulacaq ora? Ondan gelir söhbət. Yaxşı, burada indi onu malı qoyub, öbürü mala keçmək lazım deyil. Bu sistemdən danışsaq, gələ burada 5 saat danışaq.
Üzr istəyirəm, növbə ilə danışın, gəlin belə eləyək.
Mən eşitmədim kimsə danışmaq.
Aha, Nazim bəy danışırdı. Nazim bəy də desən fikrini sonra Şavət bəy siz.
Bəli, mən əgər 90-cı illərdə hər hansı bir qərar olubsa, deyək ki, maliyyə amnistiyası ilə bağlı, amma bunu bilmirəm, ancaq onda belə demək mümkünsə, sosializmdən kapitalizmə keçid dövrüydü.
Yəni sistem dəyişikliyi
başlayıb. Sistem keçidi idi. Sistem keçidi. O zamanlar
kifayət qədər
dediyimiz adamlar əslində kapitalizm qayda qanununla müəyyən vəsaitlər toplanmış insanlar yeni sistemə keçdikdə, yəni onlar azad olmalıydılar. O zaman qorxduqları vəsaitləri də elan edilib onların məsuliyyətdən azad olunması haqqında bir siyasi qərar gözləməliydilər. O zaman lazım idi. Ona görə mən deyirəm, sistem dəyişikliyi yoxdursa, biz bunu niyə etməliyik ki, niyə bu haqda danışmalıyıq? Yəni, hər halda başqa bir sosializm sistemini geri qayıtmırıq ki, yenə kapitalizm davam edir. Ancaq yenə də təkrar edirəm, maliyyə amnistiyası çox böyük, geniş məfhumdur. Yəni, bunu ayrı-ayrı, deyək ki, vergi amnistiyası ilə qarışdırmaq olmaz. Hər hansı bir digər, deyək, güzəşlərlə, sahibkarlara verilmiş güzəşlərlə, digərlərlə qarışdırmaq olmaz. Və Azərbaycandan gedən vəsaitlərin, yəni xaricə çıxarılması ilə əlaqələndirmək heç kökündən yanlışdır.
Aha.
Hər bir ölkədən vəsait axını var. Bu vəsait axını ancaq baş verir ölkədə, əlimin ölkədə deyək ki, iqtisadi şərtlərin uyğun olmaması. Sahibkar həmişə özünə mümkün şərait axtarır. Harada onun biznesi qeydiyyat üçün daha sərfəlidir. Harada onun biznesini aparmaq üçün icazələri daha yüngüldür. Deyək ki, lisensiya almaq daha asandır. Ona görə də maliyyə axını o ölkələrə gedir.
Amma zaten biz, zaten biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük bizneslərin arxasında elə Azərbaycan maliyyəsinin olduğunu, düzdür, offshore-lardan keçib gəlir, amma Azərbaycan maliyyəsinin olduğunu görürük. Şahvət bəy, buyurun, siz də fikrinizi...
Bilmirəm, vallahi, niyə görə bizi siyasətə qarışmağa qoymurlar və nəyisə siyasətlə bağlamağa qarışmağa qoymurlar, amma mən görürəm hər birimiz də məsələn bu verilişdə iştirak edən hər biri də qəbul edir ki, bu şeylər bu qərar yəni keçidlə bağlıdır, siyasi sistemin dəyişməsindən bağlıdır. Düzdür, kommunizmdən sosializmdən kapitalizmə keçid yoxdur, amma fakt ölkədə oliqarxiya və administrativ bir korrupsiya sistemi formalaşıb və Bu dəyişiklik bəlkə ondan da ciddidir və ondan da vacibdir. Vaxtilə də bu keçidi ona görə Cəfan hakimiyyəti dövründə nəzərdə tutulmuşdu, reallaşdırmaq mümkün olmadı ki, olmadı, doğrudur. Ona görə nəzərdə tutulmuşdu ki, yəni bu yeni dövrə sıfırdan başlanılırdı və hər kəsə belə deyək, azadlıqlar təzədən verilirdi. Yeni bir sistem sıfırdan qurulmağa başlayırdı. Əgər biz indi oliqarxiyadan, korrupsiyadan imtina eləmiriksə, siyasi sistem dəyişmirsə, heç nə dəyişmirsə, adamları niyə bağışlayırıq ki?
Əslində Elçibəy hökumətinin
niyə bağışlayır? Niyə onların qapısına gedib deyirik ki, siz sağ olun, bunu nə cür əldə edib, siz elibsiz, bu sizin.
Əslində Elçibəy hökumətinin qınaqla üzləşdiyi qınaqlardan biri də budur ki, niyə siyasi və iqtisadi amnistiya etdi faktiki olaraq və lüstrasiya keçirmədi. Yəni, kommunist dövründə edilən cinayətlərə görə heç kimi məsul tutmadı. Bu qınaqlar olur. Amma mən istərdim ki, biz bu amnistiya lazımdır mı, lazım deyil mi sualından bir addım da irəli keçək. Təsəvvür edək ki, bu amnistiyanı elan etdilər. Sizcə, razı olacaq mı oliqarxlar bütün əmlaklarını bəyan etməyə bax? Çünki belə ehtimallar var ki, kölgə, yəni qara iqtisadiyyatın özündə də bir qeyri-dürüstlük var və orada da yəni oğurluq puldan oğurluq hallar var. Bax, bu bununla bağlı belə
bir... Siz jurnalist araşdırmalarınla məşğulsuz və adətən rast gəldiyiniz bizneslərdə birinci önə çıxan nə olur? Proksilər. Bizim məmurlar vəzifədə çalışırlarsa, işləyirlərsə və bundan sonra da bizneslərin davam etdirmək üçün, tenderləri əldə eləmək üçün proksilərdən imtina eləməyəcəklər. Yəni onlar yenə də hansısa maskaların arxasında bizneslərini gizlədəcəklər. Hətta belə deyək ki, yenə də bütün prosedurları yalandan keçəcəklər. Bəlli qədər ola bilsin ki, nələrisə belə ala çıxartdılar, üzə çıxartdılar. Amma yenə də bu sistem dəyişməyincə o heç nəyi dəyişməyəcək. Mahiyyət etibarilə heç onların da vəziyyəti dəyişməyəcək. Nəinki Azərbaycan xalqının xeyrinə olacaq, iqtisadiyyatın xeyrinə olacaq. Heç onların da vəziyyəti dəyişməyəcək. Çünki onlar da bunu gizli yolla əldə ediblər deyə, bu sistemi yenə də siyasi sistemdədirlər deyə. Onu aça bilməyəcəklər. Çünki o onların biografiyası olur artıq. Onların siyasi siması olur. O boyda mal mülklə onlar o vəzifələrdə otura bilməyəcəklər. Ona görə də heç kim bunu açmaz. Bu hər halı birinci psixoloji məqamdır. İkinci də bu müasir çağda mümkün deyil ki, böyük şirkətlərini aça nazir. Üzə çıxarda, şəffaflaşdıra, sonra yenə də nazir olaraq otursun. Bu mümkün ya millət vəkili olsun, ya prezident özü olsun. Bu mümkün deyil. Mən real saymıram şəxs.
Amma bugün prezident administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov Azadlıq Radiosunda dərc olunan araşdırmaya belə cavab verib ki, ailəmin malik olduğu adı çəkilən şirkətlərlə fəxr edirəm. Hamısı düzdür, hamısını ailəm alın təri ilə qazanıb. Belə bir reaksiya verib buna. Yəni ki, problem də görmürlər. Nazim bəy, sizdən sualımıza cavab istəyərdim ki, sizin fikrinizcə, bax bu oğurluq puldan oğurluq məsələsi nə dərəcədə ciddidir və bu həmin o maliyyə amnistiyasına nə dərəcədə mane ola bilər reallaşmasına?
Mən nə qədər də olsa deyək ki, maliyyə amnistiyasının tərəfdarı olmasam da hər şeydə bir müsbət çalar axtarmaq lazımdır. Əgər sabah yalan olunsa ki, deyək ki, vəzifə daşıyan məmurlar hansı ki, həm də bizneslə məşğuldurlar, yəni gizli yolla bizneslərini idarə edirlər və ya digər formada lobbiçilik fəaliyyətindən və yaxud tenderlər öz ailə şirkətlərinə verməyə, yəni daha çox meyillidirlər, belə demək mümkünsə, bu kifayət qədər araşdırmalar var. Əgər elan olunsa ki, biz məmurların hamısını işdən azad edəcək və onların yerinə yüksək çinli məmurlardan gəlir, texnokratları gətirəcək, cavan insanları gətirəcək və sıfırdan başlayacaq. Belə bir ehtimal da ola bilər. Onda maliyyə amnistiyanı gündəmə gətirməyə hər halda cəmiyyətin haqqı var bir vaxt. Ancaq mən heç bir bunun da bir effektiv olacağına şübhəm var. Mən oyun qaydalarının hamı üçün eyni olduğunu olmasını arzu edən şəxs olaraq qeyd edirəm ki, mən bugün deyək ki, belə bir amnistiyanı Azərbaycan üçün məqbul saymıram. Və gəlirlər haqqında deklarasiya var, əmlaklar haqqında deklarasiya var. Bunu sadəcə olaraq tələb edib yerinə gətirmək lazımdır ki, məmurlar
Əgər onlar vicdanlıdırsa, onlar cəmiyyətin içərisinə deyək ki, bu və ya digər formada ağızla çıxmaq istəyirlərsə, onun deyək müəyyən formalara doldurub ictimaiyyətdə açıqlaya bilərlər öz saytlarında, öz deyək ki, rəhbər olduğu nazirliklərin mətbu orqanlarında, hamısının mətbu orqanları demək olar ki, var. Bu və digər forma bu insanın özünün şəxsi keyfiyyətlərindən asılıdır. Əgər bu baş vermirsə, deyək ki, bunu məcbur etməklə alınmayacaq. Məcbur etmək də ictimai qınaqla ola bilər və ya digər fikirlər. İndi bayaq siz misal gətirdiniz bir şöbə müdürlüyündən. Yəni o da Azərbaycanda olan vəziyyəti tam dəqiq bilir və onun əmlakı yəqin o digərlərindən daha azdır, daha gözə az çarpandır. Ona görə da açıq danışır ki, bu alın tərindən qazanılmış əmlakdır. Və yaxud biznesdir.
Amma xatırladaq ki, həmin araşdırmada həmin biznesin əldə edilməsi, yəni çiçəklənməsi üçün həmin məmurun, Əli Həsənovun dövlət vəzifəsindən sui-istifadə etdiyi halları barədə danışılırdı.
Kurasıdır.
Yəni, hamı bir-birinə baxır, deyir ki, mənim nəyim var ki, başqalarına baxanda. Yəni, onu demək istəyirəm ki, yəni cəmiyyətimiz bir təmizlənməlidir, silkələnməlidir ki, doğrudan da bu doğru deyil. Bizim ölkənin bu qədər potensialı ola. Deyək ki, ölkənin vergilər nazirinin yığdığı vəsait nə qədərdir? Bunlara biz baxdıqda, bunları analiz edəndə görürük ki, orta aylıq əmək haqqı 436.7 manat olan, əgər bundan gəlir vergisi yığılmış olsaydı, 61 manat hər adamdan, yəni bizim ölkədə işləyən 1.510.000 nəfərin ödəyəcəyi təkcə gəlir vergisi fiziki şəxslərdən 1 milyard 104 milyon manat idi, ancaq 882 milyon manat yığılır. Yəni, demək olar ki, özəl sektor vergidən kənardır. Özəl sektorla da məşğul olan müxtəlif böyük holdinglərdir, böyük holdinglərin arxasında duran məmurlardır. Deyək ki, misal üçün bizim başı bəlalı Bakı Steel Company-nin bu metal sahəsində olan problemləri. Dedi, investisiya gedir, investisiya gedir. Həmin Rasim Məmmədov həmi Dubayda, həmi Qazaxıstanda metal zavodları açır. Nəyin hesabına? Buradan uğurladığı, deyək ki, vergi uğurluğundan. Yəni onun bəyənləmələrinə baxdıq, görürük biz. Yəni bütün bunlar hamısı, hər kəs özəl də olsa, dövlət də olsa, bu və digər formada hamımız bir-birimizi aldatmaqla məşğuluq.
Mən istərdim biz qayıdaq həmin o amnistiyanın mümkünlüyü məsələsinə, Oqtay bəy, sizin də fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni o məmurlar ki, və yaxud o oliqarxlar ki, o qeyri-qanuni gəlir əldə edirlər. Sizcə onlar o qeyri-qanuni gəlir əldə edilməsində dürüstdürlərmi? Yəni o piramidada dürüstlük varmı? Və indi o qeyri-qanuni əldə etdikləri gəlirin hamısını bəyan etməyə hazır olacaqlarmı?
Bilirsiniz, o bizdə Azərbaycandan mən danışıram. O oliqarxlar ki var, onlar hamısı menecerdir. Onların adına heç nə yoxdur. Bu saat yoxlasaz onu, heç birinin adında bir dənə heç mağazin də yoxdur.
Doğru.
Ona görə bizim sistem belədir. Bayaq o sistemlər danışırdı. Həlbəttə ki, bunu bircə bu amnistiyaya görə yox. Bu sistem evolusiya yolu ilə dəyişməlidir. Əlbəttə ki, onda mən sizə inandırım ki, bax, mən öz fikrimi deyirəm. Əvvəla bu qanun qəbul olmayacaq. Bu birinci bunu deyirəm. İkincisi də qəbul olunsa heç bir nəticəsi də olmayacaq. Çünki heç kim inanmayacaq ki, bundan soruşmayacaq, səndə hardan da bu pul. Bir də ki, soruşan kimdir? Kim soruşacaq? Prokuratura, özəllə bu işlə məşğuldur da. Ya MVD soruşacaq? Kimlər soruşacaq? Yəni, bunu bilirsiniz, o sistemin özü elədir ki, bu nəticə verə bilməz. Amma burada bir şey var. Mən necə deyərlər, belə şübhələnirəm ki, bu qanun layihəsinin təşəbbüskarı kimdir? Devlətdir də, yəni aşağıdan gəlməyir. Belə özləri bu qərara gəliblər ki, gəlin bunu qəbul eləyək. İndi bunun dalında nə durubsa, bu
sizcə nə durur?
Məncə elə başa düşürəm ki, bunlar yavaş-yavaş özlərini legallaşdırmaq istəyirlər və hansısa doğrudan da islahatlar aparmaq. Yəni, müəyyən dərəcədə ictimaiyyətlə işləməyə, ümumiyyətçə də belə bir müsbət addımlar atmaq üçün bunu eləyirlər. Mən belə başa düşürəm. Amma ki, indi bu belə olacaq, olmayacaq deyə bilmərəm, amma ki, yəqin ki, artıq başa düşülür ki, bu bu vəziyyət belə davam eləyə bilməz. Bu sistem belə qala bilməz. Nəsə olmalıdır, dəyişməlidir.
Gəldi burada.
Buyurun.
Nə durur bunun arxasında? Bax, Əli Həsənovdan da misal çəkdik, deyir ki, öz alnımın təridir. Əslində, açılandan sonra hamısı deyir alnımızın təridir. Zəhmətlə qazanmışıq. Açılandan sonra.
Aha.
Mənə elə gəlir ki, bunlar hələlik bu cəhddə oradan da bu cəhdlərdir. Sadəcə, məsələ, problem də odur ki, artıq gizlədə bilmirlər. Bilsiniz, açmırlar. Açmağı da hələ bilmirlər necə açsınlar. Heç bilmirəm də tam aça biləcəklərmi. Mənə elə gəlir, mənə də elə gəlir ki, bu aça da bilməyəcəklər. Amma gizlədə də bilmirlər artıq. Hətta proxy adı altında da gizlədə bilmirlər. Bax, fırlanıb çıxır üzə. Bütün əlaqələr, tenderlər, şirkətlər.
Ara yerdə Şahvət bəy, sizlə biz işsiz qalacaq.
Hə, bizim, bilirsiniz, biz elə istəyirik ki, bu gizlinlər olmasın da. Bizim,
elədir,
yəni, məqsədimiz
zarafat idi.
Biz gizlinlərin aradan qaldırması üçün biz çalışırıq ki, bu olmasın. Hətta mistik mənada bəşəriyyətin məqsədi odur ki, o qiyamət günündə birinci olacaq şeydir ki, hamı hər şeydən xəbər olacaq. Məncə bizim hakimiyyətdəkilər qiyamətdən qorxurlar. Qorxurlar ki, bir gün bu yer üzündə, bu bizim düzənində, bizim ölkədə də bu şeylərin açılan məqamı olacaq. Onda cavab vermək lazım gəlir.
Elə bu barədə bir dinləyici rəyi var. Rasim Qarah yazır. Xatırladıram, 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və nə yazır Rasim Qarah? Ukrayna hadisələrindən sonra hakim ailənin canına vəlvələ düşüb. Qorxurlar ki, xalqı talamaqla yığdıqları xaricdəki hesablarına həbs qoyula bilər. Düşünüblər ki, Azərbaycanda isə bu çirkli pullara dəyib dolaşan olmayacaq. Hələ amnistiyadan sonra atalarından qalmış miras kimi halallıqla həzm rabədən keçirə biləcəklər. Utanmadan amnistiyanı reklam da edirlər. Nəymiş, iqtisadiyyata yatırım edib vətənə xeyir gətirəcəklərmiş. Belə yazır dinləyici Rasim Qara yazır, hesab edir ki, bu qərarın arxasında o dayanır ki, siyasi dəyişikliklər olanda hesabları donduran xarici ölkələrdənsə elə öz ölkəmizdə daha əmniyyətli qala bilər pullar, ona görə gətirirlər. Araz Səməd yazır Şəkidən, ən çox qeyri-qanuni qazanan elə bu hakimiyyətin başında dayananlardır. Məsələn, bizim nazirlərin sahib olduğu əmlakın dəyəri milyardlarla ölçülür. Düşünürəm ki, bu amnistiya ideyası Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin deyil, birbaşa Əliyevlə rejiminin maraqlarına görə ayarlanıb. Başqa bir dinləyici yazır ki, Ərəstun oruçlu bir və ya iki il bundan qabaq elə sizin studiyadan deyəndə ki, amnistiya olsun, həmin gün bir qisim insan Ərəstun müəllimin ağzından vurdu və yox dedi, onlar bizim pulumuzdur dedilər. Mən onda düşünürdüm ki, Ərəstun müəllim bunu indi deyil 95-də deyib, desəydi yenə yox deyəcəkdilər. Deməli, illər keçdi, pul sizin olmadı, onlar da amnistiya olmadığından pulları keyfə qarasına xərcləyib, istehsala deyil xaricilərin cibinə axıtdılar. Belə yazır Mərdəkəndan Əmirxan. Sovetskidən yazır, salam, dəfələrlə şahidi olmuşuq. Aqtay müəllim, hər hansı mövzu ilə bağlı, son dəfə də Sovetskidə ev söküntüləri ilə bağlı Azadlıq Radiosunda bir cür ANS-də fərqli münasibət bildirir. Belə deyir dinləyici.
ANS-də kəsiblər o dediyimi.
Dediyinizi kəsirlər, aydındır. Başqa bir dinləyicimiz yazır, bəziləri qorxur ki, hakimiyyətə gələndən sonra varlılar müqavimət göstərərlər, ona görə də onlara amnistiya təklifi səsləndirirlər. Amma dovşan kimi qorxaq olmaq lazım deyil, varlılar cəmiyyətin vurtut 10%-ni təşkil edirlər, özləri də yaltaqlanıb pul yığıblar, yaltaq isə həmişə qorxaq olur. Ona görə də hakimiyyətə gələn kimi hamısından oğurladıqlarını qusturmaq lazımdır. Siz qusturmasanız, işit gəlib qusturacaq. Emin Razindən yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz yazır, Azərbaycanda bütün növ biznes sahibkarlığın bütün növləri hakimiyyətdə təmsil olunan məmurlara məxsusdur. Nazim bəy, Şahvət bəy, Azərbaycanda müxalifət varmı ki, YAP rejimi onunla haqqı hesab aparsın? Azərbaycanda özünü ana-ata müxalifət adlandıranlar 90-93-cü illərdə olduğu kimi Əliyevlərə xidmət edirlər. Səyyaf yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır, salam Azadlıq, mən soruşmaq istəyirəm, ki, maliyyə amnistiyası yalnız hakimiyyətdə olan quldurların mənafeyinə xidmət edir. Ona görə də bu təklifləri büdcənin və ya xalqın hesabına zənginləşən nadanlar təklif edirlər. Əgər onların bu xalqa canı yanırsa, kəsib cəmaata 35% ilə verdikləri kreditlərə amnistiya versinlər. Bu xalq heç bunların yadına düşürmü? Yalnız onlar özlərinin etdikləri cinayətlərə amnistiya təklif edirlər. Deyəsən, başlarının üstünə qara bulud alındığı ürəklərinə damıb. Amma yox, Əzrail onları axtarıb hamısını gəmiyə yığacaq. İmran Qəbələli yazır bunu. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, Milli Məclisdə varlıların maliyyə amnistiyası pulların itirilməsi təhlükəsindən doğur. Həm də varlı pulların qərb banklarında doldurulması, donurulması qorxusudur. Varlı pulunu itirməkdən qorxur. Və bir dinləyicidən də İsmail Çuvar yazır ki, bəs qumarda yuxarılıq deyilən bir termin var, yəni nisiyə. Elə vaxt olur ki, hamı həm udub, həm də uduzub. Bax, o vaxt bir-birinə pirivod edirdilər. Yəni, ay filankəs, mənə verəcəyini filankəsə verərsən. İndi aliqarxları ancaq qınıyırsınız. 20-30 minlik maşınları aliqarxlar deyil, adi insanlar sürmürmü? Yəni, oğru çox, sadəcə kim nə qədər oğruya bildi. Az oğruyan çox oğrulayanı qınıyır. Belə yazır dinləyici və başqa bir dinləyici yazır ki, bəs insan haqları necə olsun? Əgər oğurluğa amnistiya verilirsə, onda bütün oğurluqlara verilsin. Bank yaran, ev oğrayan və s. də həbsxanada oturanlar buraxılmalıdır. Bax, bu cür rəylər var dinləyicilərdən. Oktay bəy, ümumi bir cavabınız varmı dinləyicilərə?
Hər halda mən hesab edirəm ki, bu mövzunun özü, ümumiyyətlə, bu məsələni qaldırmaq və ictimaiyyətdə müzakirə etmək çox vacibdir. Əgər belə bir qanun qəbul etmək fikrindədirlərsə, mən hesab edirəm ki, bu qanun layihəsi ümumiyyətlə, ictimaiyyətdə çatdırılmalıdır layihənin özü. Və hər halda mütəxəssislər, yəni qeyri-hökumət təşkilatları, hətta ekspertlər özləri də hərəsi öz fikrini deyə bilsin ki, bu necə olmalıdır. Çünki orada doğrudan da çoxlu bir mürəkkəb bir qanun olacaq o, əgər belə bir şey qəbul eləsələr. İndi ona görə də indi çətindir nəsə demək, çünki layihənin özünü görməmişik, bilmirik hansı şərtlər qoyulub orada. Onu görsək, onda biləcək ki, bu doğrudan da məqsəd nədir.
Əslində, bəlkə bu müzakirədən o şərtlər barədə bir təsəvvür də yarada bildi. O layihə müəllifləri bəlkə sizi dinləyib, sizin şərtlərinizi əlavə etdilər o qanun layihəsinə.
Bəlkə də indi sözüm ondadır ki, ümumiyyətlə, bu doğrudan da vacibdir bir tərəfdən. O biri tərəfdən bu, deməli, qeyri-qanuni qazanmış pulları legallaşdırmaq, sosial nöqtəyi nəzərdən biraz nisbravillikdir, yəni necə deyərlər, bunu qanunlaşdırmaq ki, bu doğrudan da bir günlərimiz az milyarderdir, hələ milyarder kimdə qalacaq, amma ki, legal milyarder olacaq. Bunun özü də biraz necə deyərlər, spornudur. Amma hesab edirəm ki, indi yəqin ki, bir müzakirə də olacaq, heç olmasa Milli Məclisdə bir kimlərsə biz öz fikrini deyə bilərdi orada.
Buyurun, Nazim bəy, sizin də fikrinizi eşidək.
Mən belə başa düşdüm ki, bu qanun layihəsini və yaxud bu amnistiyanı ancaq müxalifət müzakirə edir.
Siz müxalifətsiniz, Nazim bəy?
Yox.
Vahid Əhmədov da müxalifətçi deyil.
Mən bunu deyirəm ki, əsasən müxalifət qəzetlərində və yaxud belə jurnalistlər müzakirə edilir. Hakimiyyətdən bu barədə danışanı mən hələ eşitməmişəm.
Vergilər naziri deyib və Vahid Əhmədovdan gəlib.
Başqa, tamamilə başqa şeydir vergi amnistiyası. Maliyyə amnistiyası başqa. Biz fərqli-fərqli məsələlərdən danışırıq. Əslində, mən tövsiyə edirəm ki, daha çox müxalifət iqtidar dialoqu müzakirə olunsun, hansı təməl prinsip, çünki istənilən halda əgər iqtidar nümayəndəsi olaraq kimlərsə danışırsa bu barədə müxalifətin gələcək müxalifətin və yaxud iddialı olan hakimiyyəti onların razılığı alınaraq hansı bir maliyyə amnistiyası baş verə bilər. Yəni istənilən halda kimsə özünü ağa çıxartmaq istəyirsə, yəni öz biznesini və yaxud uğurladığı vəsaiti gələcəyinə zəmanət almalıdır. Ona görə bugün mən güman etmirəm ki, bu iqtidar mətbəxindən çıxan söhbətlərdir. Mən buna biraz pessimist yanaşıram. Müzakirələrin ancaq deyək ki, korrupsiyanın daha da şiddətlənməsinə gətirib çıxaracağı əminliyi var məndə. İlk növbədə ölkədə situasiyanı düzəltmək lazımdır, iqtisadi vəziyyəti. Məmurların maaşını normal eləmək lazımdır. Buna zəmin yaratmaq lazımdır ki, onların kim... Yadınıza bir məsələ düşürsə, ölkə başçı bir nəfərə demişdik, nazirlərindən birinə, gəlsən gedib siyasətlə məşğul olmaq və ya bizneslə məşğul olmaq istəyirsənsə, istifa ver, get məşğul ol da. Yəni, bir mənalar insanlara bu mesaj verilməlidir və o nazirlərə, komitə sədrlərinə və yaxud daha yüksəkdə olan insanlara buna deyilmək lazımdır, bizneslə get, bizneslə məşğul ol, dövlət işindən dövlət işini bacaran, bilən və gününü, vaxtını ona sərf edə biləcək insanlar məşğul olmalıdır. Onların da normal maaşı olmalıdır. Ondan sonra biz iqtisadi vəziyyətdə rəqabəti düzəldə bilərik və ya digər məsələləri həll edə bilərik ki, həmin vəsaitlərin də ortalığa çıxalmasına heç bir ehtiyac qalmır.
Şahvət bəy, buyurun. Buyurun.
Mən əslində, bax, dinləyicilərin deməli, mesajlarına qulaq astıqca anladım ki, yəni bizim cəmiyyəti yəni doğrudan da aldatmaq mümkündür. Zorla ona nəyisə qəbulləşdirirlər. Azadlıqlar yoxdur. Yəni repressiv yollarla qorxudulmuş cəmiyyətdə nəyisə qəbul etmək olar, amma cəmiyyəti aldatmaq mümkündür. Mesajlardan açıqdır. Deyilirdi ki, yaxşı, bunları eləyirsiniz. Bəs insan haqları, bəs digər ədalət məsələləri və bayaq baxmayaraq ki, mənə deyilirdi siyasətə qarışmaq olmaz. Və görürsüz insanlar siyasətin dəyişməyini istəyirlər. Və bu bir ictimai amnistiyalar, belə amnistiyalar adətən bir ictimai razılaşmadır. İctimai razılaşmadırsa, burada növbəti vəziyyətin deməli progressiv tərəfləri nəzərə alınır. Ona görə kimlərsə bağışlayırlar ki, bunun nəticəsində faydalar, cəmiyyətə yeni faydalar doğulur. Yeni xətlərin, yeni istiqamətlərin təməli qoyulur. Və bu mesajlarda açıqca görünür ki, cəmiyyətdə insanlar bunu anlayırlar. Və bizim cəmiyyəti aldatmaq mümkün deyil, əzmək mümkündür və cəmiyyətin də tələbi budur ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət dəyişikliklərə getməlidir. Azərbaycan cəmiyyəti nəhayət xalqın seçki ilə öz hakimiyyətini qurmaq hüququnu tanımalıdır. Əks halda heç bir dəyişiklik, yalnız heç bir dəyişiklik ciddi belə deyək ki, faydaya gətirib çıxarmayacaq. Yenə də həmin korrupsiya sistemi qalacaq. Ötəri asan xidmətlərlə və yaxud formal deklarasiyanın doldurulması ilə bütün başqa belə formallıqlarla gözə kül üfürmək nəticə vermir. Azərbaycan xalqı başqa cür yaşamaq istəyir. Azərbaycan xalqı başqa dəyərləri qonşu ölkələrdə, uzaqlarda, hamısında görür. Acı Gürcüstanda hiss edir ki, bax, dəyişikliklər baş verdi. Nələrsə fərqli oldu. Bunu eləmədən, bu sistemli şəkildə bütün sahələrdə getməsə, bir sahədə nəyinsə dəyişməsi nə azad iqtisadiyyatı gətirib çıxaracaq, nə sosial vəziyyəti dəyişməyəcək. Bu bir mənalıdır. Azadlıqlar olmadan bu mümkün deyil.
Aha, dinləyicilər.
Xəzixam, yalnız azadlıqların naminə biz kimlərisə bu cür şəkildə bağışlaya bilərik ki, bax, iqtisadi azadlıqlar olsun orada, eybi yox, təkcə. Həmçinin insan haqları, hüquqlar, siyasi azadlıqlar, bunlar olmayınca mümkündür, qalanı mümkündür.
Nazim Əmzəyev imzalı dinləyici yazır ki, salam azadlıq, bir dəfəlik deyin ki, quldurlara amnistiya verilir. Təsəvvür edin, başda İlham Əliyev olmaqla quldurların 300 milyardı var, dövlətin isə 40 milyardı yazır dinləyici. Bu onun fikridir. Başqa bir dinləyici yazır, Azərbaycanı xilas edənlərdən biri olan ümummilli lider Əli Həsənova bildirirəm ki, onun alı təri ilə qazandığı pullar pulların içində qalacaq yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Zeynəb Xanlarova demişkən bunlar qorxurlar, xalq ayağa qalxar. Almaniyada yaşayan idarə etmə üzrə araşdırmaçı yəni ekspert Humboldt Universitetinin məzunudur, Rıza Kazımov yazır. Maliyyə amnistiyası qeyri-legitim bölüşdürülmüş əmlakın legitimləşdirilməsi prosesidir. Bu praktika tarixin müxtəlif dövrlərində korrupsiyanın kütləvi olduğu ölkələrdə, Meksika, Cənubi, Afrika və s. ölkələrdə tətbiq edilib və Rıza Kazımova biz sual göndərdik ki, bəs kömək edibmi, tətbiq edilib, amma kömək edibmi, ona cavab verir ki, tətbiq edilib, amma müsbət nəticəsi olmayıb. Motivasiya tam fərqlidir. Motivasiya əsasən korrupsiya vasitəsilə yığıma legitimlik qazandırmaqdır, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz Fərhad Musa yazır ki, kasıba ilişməsinlər, özləri kimi varlılara özləri bilərlər. Öz adamlarının haram milyonlarına onsuz da dəyib dolaşan yoxdur. Legallaşdırdılar ya legallaşdırmadılar, böyük fərq eləmir. Amma haqsızlığa öyrəşdirilmiş kasıbın əziyyətli bir abbasısına da ilişirlər. Bir abbasılıq gəlirindən də qeyri-adekvat vergi istəyib hürgüdürlər. Bir-birini didən acıqlı kasıbları belə qapazaltı gününə salmaq asandır. Əsas odur ki, kasıbı boğmasınlar. Legallaşdırma oyunları isə məncə varlıların öz işidir. Fikrimizdən bizi yayındırmasınlar, yazır dinləyici. Yəni, məncə elə bu bir növ yekundur. Yəni, bir də bu qorxusu var ki, həmin bu amnistiya oyunu böyük oliqarxların, böyük pulları olanların yox, kasıbların başında çatlaya bilər.
Ya, çatlamayacaq, amma ki, ümumiyyətlə nəticəsi olmayacaq.
Təşəkkür edirik. Oktay Akverdiyev, Nazim Məhmədov və Şahverə Çobanoğlu ilə biz maliyyə amnistiyası məsələsini müzakirə etdik. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Xəbər saatı növbədədir. Kamrat Mahmudov təqdim edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.